Domnule profesor Călin Baciu, de fiecare dată când pe internet pomenește cineva subiectul acesta al schimbărilor climatice, de regulă sub forma vai ce caldă e iarna asta, așa iarnă caldă nu a mai fost, vine și contraofensiva. Asigur că a fost. De exemplu, iarna în care a fost Revoluția în 1989, cu siguranță a fost la fel de caldă și treaba noastră este să nu ne panicăm și să nu ne panicăm părinți. Aceasta este contraofensiva. Eu vă întreb acum pe dumneavoastră, avem motiv să ne panicăm?
Eu cred că schimbarea climatică este una dintre principalele provocări ale lumii contemporane. Trebuie să facem distincție între situația meteorologică și climă. Situația meteorologică se referă la intervale scurte de timp, pe când clima se referă la intervale de timp de ordinul deceniilor. Da? Deci aceste evenimente punctuale, cum ar fi o iarnă foarte caldă sau foarte rece, sau o vară mai caldă sau mai rece, nu întotdeauna sunt relevante sau pot să reprezinte un diagnostic pentru schimbarea climatică.
Și atunci, ce este relevant din ceea ce observăm în România în acest moment?
Este relevant să constatăm că în ultima jumătate de veac temperatura medie a crescut cu aproximativ un grad. De asemenea, că asistăm la modificări vizibile climatice, cum ar fi modificarea regimului precipitațiilor, în sensul că iarna avem destul de puțină zăpadă. Vara avem intervale lungi, lipsite de precipitații, intervale foarte calde. Avem inundații de cele mai multe ori de tip flash flood, adică inundații care se produc într-o zonă restrânsă și oarecum pe neașteptate în urma unor precipitații foarte abundente. Și la fel de importantă este această modificare a ciclicității sezoanelor, anotimpurilor, care se manifestă prin, spre exemplu, prin prelungirea perioadei de iarnă în timpul primăverii. Am observat cu toții că în ultimii ani avem destul de des nisori, vreme rece primăvara, în luna martie, în luna aprilie, însă avem în foarte puține cazuri în luna decembrie, să spunem.
Acesta este motivul pentru care aceste noțiuni legate de schimbările climatice au fost atât de greu acceptate de opinia publică, faptul că se petrec lent și faptul că sunt relevante la un interval de decenii, sau credeți că este mai degrabă, nu știu, obstinație economică?
Aceste schimbări climatice, având în vedere că sunt la nivelul unor decenii, sunt mai greu de perceput. Sunt diferite opinii în cadrul societății bazate pe experiențe personale sau pe anumite convingeri care fac ca acest subiect al schimbării climatice să fie dezbătut și uneori chiar controversat.
A faptul că Pământul a avut grijă de el însuși până acum și va avea și de acum înainte genul acesta de atitudine.
Da, însă va trebui să avem și noi foarte mare grijă de Pământ, pentru că este un sistem extrem, extrem de delicat. Un echilibru pe care trebuie să încercăm să îl păstrăm, adică să nu îl afectăm, să îl îndepărtăm de situația actuală sau de situația dezirabilă, să spunem. Dacă vorbim de încălzire și spunem în momentul de față temperatura a crescut cu un grad față de acum 50 de ani, poate că asta nu înseamnă mare lucru. Lumea va spune, ok, este cu un grad mai cald, este insesizabil aproape, însă există fenomene colaterale care ne deranjează mai mult decât această creștere absolută a mediei temperaturilor. Spre exemplu, climatul devine mai agresiv odată cu acumularea de energie în sistemul terestru. Este la fel cum am pune o oală pe foc atunci când începe să fiarbă, este greu să mai ținem capacul deasupra ei. Din cauza aceasta asistăm la fenomene extreme din ce în ce mai frecvente.
Deci chiar și un grad sau două de creștere generează aceste instabilități în sistem?
Da, vedeți, această ați exprimat perfect această contradicție. Doar un grad sau două. Considerăm că un grad sau două n-ar trebui să reprezinte mare lucru, dar reprezintă. Spre exemplu, diferența între climatul actual și ultima etapă glaciară, care s-a încheiat în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, este undeva la 3-4 grade. Pe vremea aceea, o bună parte din Europa era acoperită de ghețari.
Și erau mamuți.
Erau mamuți, exact, da.
Vorbim aici de tendințe care sunt reversibile sau vorbim despre o situație în care trebuie să ne instalăm, cu care trebuie să ne obișnuim?
Unele efecte ale schimbărilor climatice le putem preveni, altele nu le putem preveni și trebuie să ne adaptăm la ele.
Ce nu putem preveni? Doar așa să ne imaginăm cam cum vom trăi peste 5 ani, peste 10 ani, cu aceste efecte pe care nu le putem preveni.
Creșterea temperaturii va fi foarte greu de stopat. Nu putem să întoarcem activitatea umană la o stare care să emită mult mai puține gaze cu efect de seră sau care să afecteze mult mai puțin ecosistemele decât în momentul de față. Aceste îmbunătățiri, aceste modificări le putem face, însă gradual și cu o rată relativ redusă în timp.
Da, adică se vorbește despre revenirea la niște valori din vremurile preindustriale. Nu știu cum ar fi posibil în contextul în care populația nu mai este aceeași ca în acele vremuri preindustriale și necesitățile populației au crescut, desigur, proporțional.
Fără îndoială că suntem 8 miliarde în momentul de față și fiecare persoană din această lume are propriile necesități. Existența populației umane, toate activitățile pe care populația umană le desfășoară au un anumit impact asupra mediului. Este imposibil să ne întoarcem la starea planetei din urmă cu 200 sau 250 de ani.
Bun, deci, ca să rezumăm ce am discutat până în acest moment, indiferent de ceea ce ne propunem, sunt lucruri cum ar fi creșterea temperaturii și instabilitatea aferentă pe care nu le vom putea preveni. Și atunci, ce vrem cu aceste acorduri climatice internaționale? Ce vor acestea să facă?
În principal, dorim să ținem sub control modificarea climatică, adică să încercăm să păstrăm modificarea temperaturii medii globale în niște limite acceptabile. Mai precis, ținta este să rămânem la o modificare sub 2 grade Celsius până la sfârșitul acestui secol. O modificare mai mare decât atât ar avea efecte mult mai grave asupra ecosistemelor terestre.
10 ani împlinește anul acesta acordul climatic de la Paris, unde foarte multe țări care au aderat la acel acord și-au asumat niște lucruri. De exemplu, neutralitatea, dacă folosesc termenul corect, în ce privește emisiile până în 2050. În primul rând, aș vrea să vă întreb, ați observat vreun progres în acești 10 ani?
Acordul de la Paris a reprezentat o situație foarte rară, dacă îmi permiteți o metaforă foarte actuală din punct de vedere astronomic, de alinierea planetelor într-un fel.
Dacă tot avem 7 în această perioadă.
Exact, da. Deci, la Paris, în urmă cu 10 ani, țările participante au fost de acord cu niște inițiative foarte ambițioase privind schimbarea climatică. Au fost de acord că trebuie să păstrăm modificarea de temperatură sub 2 grade până la sfârșitul secolului. De asemenea, au fost de acord că nimeni nu trăiește singur pe această planetă. Reprezentăm o comunitate de miliarde de oameni și că depindem unul de celălalt. Și schimbarea climatică trebuie gestionată de întreaga această comunitate. De asemenea, au fost de acord că țările bogate trebuie să contribuie, să ajute țările sărace pentru a preveni schimbarea climatică și este vorba aici de sume de ordinul unei sute de miliarde de dolari care să fie transferată de la țările bogate înspre țările sărace în acest scop.
Cumva are sens, de vreme ce țările cu economie mai dezvoltată contribuie mai mult la această situație defavorabilă.
Contribuie mai mult, dar pe de altă parte, degeaba țările dezvoltate, să spunem, încearcă să păstreze parametrii climatici în niște intervale acceptabile, dacă în alte părți acest lucru nu se întâmplă.
Deci chiar și până acum, timp de 10 ani, s-au investit bani serioși. Vi se pare că s-au atins anumite jaloane? Acum, bineînțeles că la îmbunătățiri în acest sens nu ne putem aștepta de pe o zi pe alta, totuși 10 ani reprezintă deja o perioadă în care ceva ar fi trebuit să miște.
Da, este adevărat. Există între dezvoltarea economică și problemele de mediu o legătură. Această dezvoltare economică, care a fost foarte puternică în ultimii 10 ani și actorii economici au făcut progrese importante, probabil că a dus la modificări de mediu și modificări climatice mai mici sau mai puțin grave decât ar fi dus în cazul în care acordul de la Paris nu ar fi existat.
Deci ar fi fost mai rău fără acord decât cu el?
Sunt convins că da.
Cum evaluați ceea ce se întâmplă în momentul acesta în Statele Unite? Atitudinea Statelor Unite față de acordul climatic de la Paris a devenit așa, când încoace, când încolo, destul de reticentă, iarăși se vorbește despre retragere a doua oară, iar de pe site-urile instituțiilor publice americane au început încet, încet să fie îndepărtate informațiile privind schimbările climatice.
Retragerea unui actor atât de important cum sunt Statele Unite din acordul de la Paris este un eveniment absolut regretabil. Eu cred că se va reveni la o astfel de decizie. Înțeleg într-un fel dorința, mai ales la începutul unui mandat, de a face astfel de modificări, pentru că acordul de la Paris impune niște ținte foarte clare. Este vorba de această sumă de bani pe care o aminteam mai devreme, care trebuie să fie transferată de la țări bogate la țări sărace, dar mai sunt și alte măsuri și aș aminti aici monitorizarea internă a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru fiecare țară semnatară și raportarea acestor emisii și, de asemenea, impunerea unor limite de către fiecare țară prin voință proprie pentru emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, aceste limite sunt revizuite periodic, la 5 ani, de obicei, fără posibilitatea de a le reduce. Putem propune doar întărirea lor, dar nu relaxarea lor. Sigur că acestea sunt niște constrângeri și probabil că administrația americană le-a avut în vedere când au avansat această idee a retragerii.
Îngrijorarea este să nu dea exemplu și altor țări care se duc pe aceeași linie și eventual se vor în favorurile, în grațiile actualei administrații americane și ar accepta retragerea din acest acord.
Sunt de acord că acest risc există. Există și sperăm ca omenirea să aibă înțelepciunea să îl prevină. Nu știu dacă planeta are suficient timp la dispoziție ca să ne permită să pasăm aceste responsabilități pentru generațiile următoare. Dimpotrivă, eu cred că trebuie să ne gândim la planeta noastră ca o moștenire pentru copiii noștri. Trebuie să lăsăm această planetă într-o stare acceptabilă care să permită dezvoltarea societății în continuare. În afară de asta, amânarea acestor inițiative poate să aibă consecințe ireparabile, pentru că există așa numite puncte de la care nu ne putem întoarce. Puncte care, odată ce sunt depășite, nu mai putem reveni acolo unde am fost mai devreme. Și aș putea să vă dau un exemplu în acest sens, așa numiții factori de forcing, adică cei care îndreaptă schimbarea climatică într-o anumită direcție. Spre exemplu, gazele cu efect de seră produc o încălzire a a climei. La acest forcing, sistemele naturale oferă un feedback care poate să fie negativ, adică să diminueze efectul forcingului, sau pozitiv, adică să-l amplifice. Spre exemplu, un forcing din acesta poate să fie emisia de metan. Metanul este unul dintre gazele cu efect de seră cele mai importante din atmosferă. Ei, acest metan poate să fie eliberat în cantități mari în urma schimbării climatice, dacă solurile înghețate, așa numitele permafrosturi din zonele arctice, încep să se dezghețe. Dezghețându-se, vor elibera acest metan. Metanul ajunge în atmosferă, amplificând modificarea de temperatură, care va produce o mai importantă dezghețare a permafrostului, eliberând și mai mult metan. Deci, acest ciclu poate să devină foarte periculos pentru climat, pentru că nu-l mai putem opri. Acesta ar fi un așa numit tipping point, adică un punct de la care nu ne mai putem întoarce, și pentru asta este necesar să luăm măsurile din timp.
Acesta este scenariul cel mai pesimist?
Nu neapărat, este doar un exemplu.
Mai sunt și altele?
Sunt suficiente, sigur că da. Un alt exemplu poate să fie acidifierea oceanului planetar. Această acidifiere se întâmplă datorită dizolvării dioxidului de carbon din atmosferă în apa oceanică. Dioxidul de carbon împreună cu apa produce un acid slab, așa numitul acid carbonic. Ei, acest acid carbonic poate să modifice pH-ul oceanului planetar și să afecteze ecosistemele planetare oceanice. Spre exemplu, recifii de coral vor avea foarte mult de suferit, pentru că scheletul lor, reciful propriu-zis, se poate dizolva sau cel puțin nu mai poate crește dacă apa devine mai acidă, și de asemenea algele microscopice care plutesc la suprafața oceanului, așa numitul fitoplancton, sunt afectate. Aceste alge microscopice absorb dioxidul de carbon. Dispărând algele, mai puțin dioxid de carbon este absorbit, dar de asemenea aceste alge reprezintă baza lanțului trofic pentru oceanul planetar. Și iarăși ajungem într-o situație din aceasta necontrolabilă. În final, aș vrea să vă spun o mică povestioară pe care o știm cu toții, dar care este plină de învățăminte referitor la schimbarea climatică. Și anume, povestea lui Goldilocks și a celor trei ursuleți. Goldilocks era o fetiță cu bucle aurii, de unde și numele Goldilocks, așa, care, plimbându-se prin pădure, ajunge la căsuța celor trei ursuleți. Intră în căsuță, iar pe masă se găseau trei boluri cu terci, cu porridge în limba engleză. Goldilocks gustă din primul și spune: acest terci este prea fierbinte. Gustă din al doilea și spune: acest terci este prea rece. Gustă din al treilea și spune: acest terci este tocmai bun. Și-a mâncat tot terciul. Această povestioară pentru copii a dat naștere unui principiu în fizică, ce se numește principiul Goldilocks, și care este o teorie foarte serioasă, care spune că atunci când căutăm o planetă locuibilă în univers, da? Dacă căutăm civilizații extraterestre, planeta respectivă nu trebuie să se afle nici prea departe și nici prea aproape de o stea. În cazul de față, Pământul față de Soare se găsește la distanța optimă pentru a asigura viața pe această planetă. Teoria Goldilocks elimină o multitudine de corpuri cerești care nu îndeplinesc condițiile pentru a adăposti viața, așa cum o înțelegem noi prin experiența proprie de pe Pământ. Însă, Pământul îndeplinește de două ori principiul Goldilocks. Nu numai că se găsește la distanța optimă față de Soare, dar deține și atmosfera potrivită pentru a asigura viața, pentru a asigura un climat favorabil dezvoltării vieții, adică o medie a temperaturilor globale în jur de 15 grade Celsius, ceea ce este foarte bine, este optim pentru viață. Ei, cine dă această temperatură? Nu este vorba de oxigen, care este aproximativ 21% în compoziția atmosferei, nici despre azot, care este 78% în compoziția atmosferei, ci este vorba de niște gaze foarte puțin concentrate. Dioxidul de carbon, care are concentrația de aproximativ 0,04%, de metan, care are concentrația în jur de 0,002%, iar modificările în concentrațiile acestor gaze și altora care sunt și mai puțin concentrate decât ele determină schimbarea climatică. Deci trebuie să avem foarte mare grijă de acest echilibru delicat pe care planeta l-a atins în miliarde de ani de evoluție.